Lokalizovan i ugašen požar na Zlatiboru, vatrogasci ostaju na terenu. Požar koji je juče posle 15 časova izbio u mestu Vodice na području Jeljena Zlatiboru brzo je lokalizovan i ugašen. Vatrom je bilo zahvaćeno oko 4 hektara livada, niskog rastinja i dela borove šume, a objekti nisu bili ugroženi. Vatrogasno spasilačke jedinice i ekipe KVP Zlatibor brzo su reagovale i sprečile dalje širenje vatrene stihije. Nakon lokalizovanja i gašenja požara, vatrogasci su ostali na terenu kako bi kontrolisali požarište i sprečili eventualno ponovno izbijanje vatre. Ekipe su bile angažovane tokom cele noći, a nadzor nad požarištem nastavljen je i danas.